Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons wissel dit gewoonlik af met so een of twee boeke uit die Ou Testament, omdat daar 39 boeke is. Die Nuwe Testament het minder, naamlik 27 boeke, en dan doen ons dus een of twee uit die Ou Testament en dan so ene weer uit die Nuwe Testament. Nou, op hierdie stadium is ons besig met die boek 1 Thessalonisense. Dis 'n kort brief wat Paulus geskryf het vir die Christus gelowiges daar in die groot wêreldstad van destyds Thessalonika. En misschien as jy gereeld inskakel, sal jy weet dat ek vir jou nie net agtergrond gegee het oor beide 1 en 2 Thessalonisense, naamlik Paulus se twee briewe nie, maar ook vir jou nou al vertel het dat dit baie duidelik is uit hierdie twee briewe dat daar 'n geweldig sterk wederkomsverwagting by hierdie Christene was. Baie van hulle het regtig geglo dat in hulle eie tyd die wederkoms sal plaasvind. Nou, in die vorige program sal jy onthou het ek so bietjie afgewyk en so anders as wat my styl is, want ek praat nie graag oor die duivel nie, vir jou so bietjie inligting gegee oor wat die Bybel sê en wat ons ook in buitebybelse bronne tussen Ou en Nuwe Testament gekry het oor wat die Joodse geskrifte gesê het oor die Satan. Want Paulus verwys hier in 1 Thessalonisense 2 by vers 18 na die Satan wat hom dan verhinder het vir hom en sy kollegas om weer 'n keer na Thessalonika te kom. Daarom was dit nodig om daaroor te praat. Nou vandag gaan ek ook so 'n bietjie kom ons noem dit 'n ekskursie, so 'n wye draai loop, omdat Paulus hier baie spesifiek verwys na die wederkoms en die mense in Thessalonika die verwagting baie sterk in hulle harte gekoester het. Kom ons lees dan eers net vers 19 en 20 vir vandag. Wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk, waarop ons trots sal wees wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en ons blydskap. Daarom het ek ook gesê ons kan eintlik luisteraars die opskrif vir vandag se program maak. Gaan jy op jou werk trots wees by die wederkoms van die Here? Want jy sien, Paulus is nie hier besig om te sê ons moet goeie werke doen sodat ons kan bly wees as die Here kom en gered kan wees nie. Nee, dis mos nou presies andersom. Ons doen goeie werke, dankbaarheidswerke as jy wil, omdat ons reeds gered is. Omdat ons bly is daaroor dat die Here ons lewens verander het. En nou sê die apostel, as hy so dink aan die klein gemeentetjie wat hy self gestig het kort van tevore, 3-4 weke van tevore daar in Thessalonika, dan is hy so trots op hulle, want hulle staan so sterk tussen die geweldige sterkte van die heidendom daar in die groot wêreldstad Thessalonika. Hy sê, ek is trots op julle en ek weet met die wederkoms van die Here Jesus, wanneer ons almal voor hom verskyn, gaan ek baie trots wees. Julle, sê hy in vers 20, julle is immers ons trots en ons blydskap. Maar hy sê dit baie duidelik nie, omdat hy daarmee wil weergee dat hy nou gered word omdat hy ander mense na die Here gelei het nie. Dis glad nie die bedoeling nie. Maar nou het hy in vers 18, waaroor ek verlede keer gepraat het, en dan nou ook hier in vers 20, verwys na twee belangrike aspekte, naamlik die Satan en nou die wederkoms. Oor eersgenoemde het ek gepraat, maar nou sê die apostel hier vir ons baie duidelik, dat sy werklike beloning was nie geld of prestige of beroemdheid nie. Dis nie die dinge waaraan die apostel geïnteresseerd was nie. Eerder is dit om te kon sien en om te kon hoor hoe dat die Here Jesus Christus deur die gelowiges werklik as die Here van hulle lewe bely is. Dit het hom trots en dankbaar gemaak. Miskien moet ek sê, liewe luisteraar, toets jou eie motivering vir die werk wat jy vir die evangelie doen hieraan. Vind jy ook jou grootste blydskap daarin dat mense se lewens uiteindelik wys dat hulle werklik die Here Jesus Christus ken? Want dit is waarvoor God ons geroep het, hoor, om sy getuies te wees, dat ons in alles wat ons doen daarna sal soek, dat Christus alles en in almal sal word. Dit staan immers ook in Kolossense 3 by die 11de vers, waar die apostel sê hier, bedoelende hier in die gemeente, is Christus alles en in almal. Nou moet ons eers dan vir vandag so klein bietjie afwyk van die teks, maar oor 'n tema wat aangesny word in hierdie gedeelte, wat vir ons van baie groot belang is. Kom ek begin dit so deur vir jou te sê, liewe luisteraar, sodat ons 'n gedagteprentjie kan teken. Jy het mos al agterkom, ek hou daarvan om in prentjies te dink, dan verstaan ek net soveel beter. Een donderdag, amper 2000 jaar gelede, het daar 'n paar mense teen die hange van die Olyfberg net buitekant Jerusalem van hulle meester afskeid geneem. Die mense was die volgelinge van Jesus Christus van Nazareth. Oor kan die Olyfberg en ander kan die Kedron-vallei aan hulle voete, het die tempel in die helder sonlig van Palestina geskitter. Ek stel my dit maar so voor, hoor, want dit is 'n goeie aanname om te maak, dink ek, want dit is mos baie selde in wat ons vandag ken as Israel, wat mense deur die geskiedenis dikwels Palestina genoem het. Daar's baie selde dae wat dit bewolk is. Dit reën baie min daar. So dit is gewoonlik sonskyn, warm sonskyn. So ek kan my nou voorstel die handjievol disippels sit saam met die Here Jesus daar op die Olyfberg. Hulle kyk hier so uit oor die tuin van Getsemane aan hulle voete, kyk uit oor die Kedronvallei net daarna, dan aan die ander kant die Tempelberg en dan die helder skitterende tempel, want die tempel was mos oorgetrek met wit marmer. So dit was baie pragtig en dit het meeste van die dae geskitter in die son, maar in hierdie klompie mense se harte was dit donker, want hulle moes afskeid neem. En dan, liewe luisteraar, terwyl hulle daar teen die skuinste staan en 'n wolk die Here Jesus voor hulle oë wegneem, begin die laaste belofte van die Seun van God wat op die ore van mense geval het, in hulle harte te brand. Die belofte wat hulle sou laat uitkring uit Jerusalem soos die golwe op 'n dam. Die belofte wat hulle uit die hoofstad van die Joodse land sou uitslinger, soos vet uit 'n pan sou hulle uit Jerusalem wegspat. Verder deur Judea en ook deur die provinsie Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld sou hulle reis as die getuies van Jesus Christus. Onthou jy Handelinge 1:8 wat gesê het: "En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." Natuurlik, liewe luisteraar, ek praat van die belofte van die Heilige Gees wat sou kom. Dit was naamlik die krag van God die Heilige Gees wat hulle onkeerbaar moes maak in hulle brandende ywer om te getuig van wie Jesus Christus vir hulle persoonlik is. Dit is natuurlik dieselfde krag van die Heilige Gees wat al die getuies van die Here Jesus deur die loop van die afgelope 20 eeue sou voortdrywe deur al die aanvalle van die magte van die hel wat sou aanstorm op die kerk van die Here Jesus. Ook al sou sommige getuies in die proses op brandstapels sterwe, ook al sou baie van hulle vervolging en pyn ter wille van die Here Jesus moes verduur deur die eeue. Liewe luisteraar, jy sien, volgens die Bybel lewe die kerk al die afgelope 20 eeue in die bedeling van die Heilige Gees en nou is ons al in die 21ste eeu. Miskien is dit die maklikste verstaanbaar as ons die geskiedenis in 4 groot tydperke sou indeel. Die eerste tydperk of bedryf, as jy wil, word geteken in die Ou Testament. Dit vertel hoe God alles geskep het, hoe hy met sy bondsvolk handel en hoe hy met die mensheid deur hulle, deur oud Israel, na die mense geroep het om hulle tot God te bekeer. In die bedryf is veral God die Vader sterk op die voorgrond. Die tweede groot bedryf is vir ons opgeteken in die evangelies. Dit vertel van die koms van Jesus en ook van die koms van die koninkryk van God op aarde in 'n baie besondere manier. In die tyd is veral God die Seun dan ook sterk op die voorgrond van die wêreldtoneel. Die derde bedryf in die loop van die wêreldgeskiedenis vertel vir ons van die toerusting van gelowiges om as getuies van die Here Jesus in die wêreld te lewe en ook om die wêreld met Jesus as verlosser in lyn te bring. In hierdie derde fase waarin ons nou is, is dit dan ook vir al die Heilige Gees wat sterk op die voorgrond kom. Want in hierdie fase, luisteraars, is Jesus besig om sy kerk te regeer deur sy Gees. Die fase word natuurlik veral in die boek Handelinge en ook in die res van die briewe vir ons vertel. Daar is natuurlik nog 'n vierde fase ook, as jy dit sou wou onderskei en so sou wou sien. En daardie vierde fase sal natuurlik aanbreek met die wederkoms van die Here Jesus. En dit sal dan die laaste tafereel in die heilige drama van God met die wêreld wees. Reg deur die Bybel en veral ook in die boek Openbaring word vir ons daarvan vertel. By die wederkoms sal die kerk van die Here Jesus finaal aan God die Vader oorgegee word, volgens 1 Korintiërs 15 vers 28. Dan sal die getuienistaak van die Christusgelowiges en die oortuigingswerk van die Heilige Gees afgehandel wees. In die finale bedryf sal die handelinge van God drie-enig met hierdie wêreld finaal afgerond word en voltooi word. En daarom in hierdie voorlaaste, die derde fase waarin ons nou is van die geskiedenis, lewe die kerk van die Here Jesus dus in die bedeling van God die Heilige Gees. O, liewe luisteraar, dit is hy wat mense onkeerbaar maak in hulle ywer om Jesus te volg. Dit is hy, die Heilige Gees, wat aan mense soos jy en ek die krag skenk om as getuies van Jesus te lewe, selfs jou bloed te gee as dit sou nodig wees. Dit is die Heilige Gees wat Jesus vir jou so 'n werklikheid maak sodat jy en ek kan sê: "My gees, my siel, my liggaam, wy ek aan U, o Here." En nou ontstaan die vraag natuurlik dadelik: hoekom doen die Heilige Gees dit? Ag luisteraars, daar is seker baie antwoorde. Maar een van die heel belangrikste antwoorde is om te sê, die Heilige Gees spoor mense in hierdie derde fase aan om getuies van Jesus te wees, omdat sy primêre taak is om Jesus te verheerlik. Die Heilige Gees wil jou en my verlange na die Here Jesus wakker hou, omdat hy enige oomblik mag verskyn. Want jy sien op God se tydglas is dit al die afgelope 2000 jaar 'n minuut voor 12. Daarom waarsku die Bybel ons voortdurend en sê: "Bly waaksaam." Matteus 24:42. "Waak dan." Matteus 25:13. "Wees op julle hoede." Markus 13:23. "Wees gereed." Matteus 24:44. "Wees nugter." 1 Tessalonisense 5:8. Ons gaan nog in hierdie brief verder daarby kom. Met ander woorde, die Here Jesus kan enige oomblik verskyn. En dit is dan ook in hierdie finale derde fase van die geskiedenis wat in die mond van die Christene bekend geraak het as die eindtyd. Die eindtyd, luisteraars, strek dus volgens die Bybel tussen twee vaste punte, of as jy wil, tussen twee groot gebeurtenisse in die geskiedenis van hierdie wêreld waar ons woon, naamlik die tydperk tussen die eerste en die tweede koms van die Here en die wederkoms was gevolglik, so kan 'n mens baie maklik dit nou aflei, volgens die Bybel al die afgelope 20 eeue naby. Elke oomblik van die laaste 2000 jaar plus was deel van die eindtyd. Daarom praat die eindtyd somtyds van die laaste dae as die eindtyd, soos in 1 Timoteus 4 vers 1. Somtyds as die laaste dae, 2 Timoteus 3 vers 1. En hierdie uitdrukkings wil eintlik maar net vir ons een saak beklemtoon. Dit is die tyd tussen Christus se eerste en sy tweede koms. Interessant ook in Handelinge 2 vers 17, haal Lukas dan ook die ou profesie van Joël aan wat van die eindbedeling sê in Joël 2:28, en in die laaste dae sê God sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jongelinge sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Luisteraar, let op, die Bybel leer dan ook nie dat daar 'n groter afval van God sal wees net pas voor die wederkoms nie. Wat die Bybel wel leer, is dat in hierdie hele tyd tussen die eerste en die tweede koms, die eindtyd, daar 'n voortdurende afval sal wees. Toe die Here Jesus gebore is, het die eindtyd aangebreek. En nou is dit presies om hierdie rede dat Johannes alreeds van sy eie tyd, dit was ongeveer 90, 95 na Christus, al kon skrywe in 1 Johannes 2:18: "Kinders, dit is die laaste uur." Hy sê nog meer: "Julle het gehoor dat daar 'n anti-kris kom, en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Jy sien, luisteraar, hierdie laaste uur word as gekenmerk deur die bestaan van antichriste. Met ander woorde, mense en kragte wat teen Christus getuig. Trouwens, Johannes is die enigste skrywer in die Nuwe Testament wat die woord antichrist gebruik. 1 Johannes 2 van vers 18 af, ook in 1 Johannes 4 vers 1 en 3 en 2 Johannes in vers 7. En dan vertel hy, die antichrist is nie net 'n persoon wat eendag sal kom nie, maar die antichriste, sê hy, is talle persone, want hy praat van antichriste in die meervoud, wat al reeds optree in sy eie tyd. Meer nog, luisteraars, 'n mens kan selfs 'n sekere gesindheid by mense beskrywe as die gees van die antichrist. Mag ek dit kortliks net sê, wie is die antichrist? Die antichrist is nommer 1, 'n persoon, nommer 2, persone, of derdens, derde moontlikheid, 'n geestesgesteldheid wat teen Christus is. Kom ek sê dit vir jou andersom. Ons kan dus sê dat alles en almal wat teen Christus en sy kerk is in hierdie tyd voor die wederkoms, is 'n verskyningsvorm van die antichrist. Dit beteken dus dat dit 'n verskraling van die Bybelse gedagte is oor die antichrist. As 'n mens sommer net sou sê, o ja, Hitler was die antichrist, of hierdie ou of daardie filosofie is die antichrist. Die saak gaan veel wyer as dit, liewe luisteraar. In elke radikale bedreiging van die kerk kan die antichrist verskyn. Of dit 'n godsdienstige bedreiging is van buite die kerk, soos byvoorbeeld 2 Tessalonisense 2 impliseer, en of dit 'n bedreiging is vanuit die kerk self, soos wat 'n mens agterkom uit 1 en 2 Johannes, waar daardie ou man skrywe, hierdie antichriste het uit ons geleedere voortgekom, met ander woorde, uit die bedreiging van die kerk, en of dit 'n bedreiging vanuit die owerheid of die politiek is, gaan kyk maar in Openbaring 13. Dit alles kan verskyningsvorms wees van die antichrist en sy magte en sy geestesingesteldheid. Prakties kan dit dus ook beteken dat 'n Christusgelowige mens in daardie oomblikke wanneer jy en ek nie lewe onder die leiding en die heerskappy van die God in wie ons glo nie, onder die leiding van die Heilige Gees lewe nie, en sodoende Christus se saak opponeer of skade aandoen, in daardie mate is jy self en ek self 'n instrument in die hand van die antichrist. Dis nie 'n geweldige ding nie. Daarom moet ons so in verbondenheid met die Here lewe. Moet ons elke dag as dit ware, as ek die uitdrukking mag gebruik, weer eens laat herbind aan die Here Jesus. En as jy nou sê, nou broer Johan, nou wat is die kern wat die Bybel ons leer? Dan sou ek sê, die wese van die anti-christelike dwaalleer is dat Jesus geloon word as die Christus. Ek haal vir jou aan uit 1 Johannes 2 vers 22. Wie is die leunaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die anti-christ. Hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Met ander woorde, liewe luisteraar, as 'n mens of die Vader of die Seun of die Gees sou minag, sou sê maar hy is nie 'n goddelike persoon nie, dan is jy in daardie leermag wat teen die Here Jesus standpunt inneem, want dan het jy nie meer te maak met die God van die Bybel nie. In die eindtyd is die een moontlike lewenshouding dus om te leef teen Christus en sy saak. Dan is jy self 'n vergestalting van die antichrist. Die enigste ander lewenshouding lyk vir my in die eindtyd is dit, om te lewe met Christus. Met ander woorde, luisteraar, aan die kant van die Here Jesus en sy saak. En om dit te kan doen, rus die Here Jesus Christus self die gelowiges toe vir die eindtyd, deur ons te salf met die Heilige Gees. Daar staan in 1 Johannes 2, by vers 20 en 27 hierdie woorde aangeteken. Wat julle echter betref, die gees wat julle van hom ontvang het, bly in julle. en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy gees leer julle alles, en wat hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. En sien, in die Heilige Gees leer ons juis wie die Heere Jezus is. Lukas skrywe byvoorbeeld ook in die boek Handelinge, dat het Christus is, wat die belofte van die Heilige Gees ontvang het, en dat het ook die Heere Jezus Christus self is, wat die Heilige Gees uitgestort het. Gaan kyk in Handelinge 2 vers 33. En dit is die Gees, liewe luisteraar, wat een mens in hierdie laaste dae wil bind aan Jezus Christus, voordat hy weerkom. Natuurlijk het die Heilige Gees ook ander take, soos byvoorbeeld om gawes aan mense te gee. Maar luisteraar, om die Heere Jezus te laat verheerlik in die lewens van mense, dit is sekerlik een van die heel belangrikste take van die Heilige Gees. Konkreet, in hierdie laaste uur voor die wederkoms, is daar twee moontlike lewenshoudings vir mense, namelijk, jy kan teen Christus lewe, of jy kan met Christus lewe, aan sy kant. Mag ek so voorbarig wees, liewe luisteraar, om vir jou te vra, lewe jy teen Christus, of lewe jy aan sy kant, soos wat die Bybel dit graag wil hê? Ja, maar mag jy nou sê, hoe gebeur dit? Dit gebeur, luisteraar, wanneer die Heilige Gees jou as het ware optel en jou vastbind aan Christus. Want uit jouself sal jy en ek nie kies om God te dien nie. Jy sien, volgens die skrif kan een mens die Heilige Gees nie los van die Heere Jezus ontvang nie. Want God is een. Wel drie persone, die Vader en die Seun en die Gees, maar wanneer God in jou leven inkom, kom hy in sy volheid in jou leven in. O, natuurlijk is het een ander vraag, laat jy toe dat hy jou leven regeer. Maar ons kan die Heere, met respect gesê, nie in paaiemente ontvang nie. As jy Christus het, dan het jy ook die Gees. Eindelijk moet ek het andersom sê, omdat jy God natuurlijk nooit kan besit nie. God wil jou besit. Paulus skryf byvoorbeeld in 1 Korinthe 12 by die derde vers, daarom wil ek hê, dat julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jezus, nie deur die Gees van God praat nie. En dan voeg hy by, en niemand kan sê, Jezus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Dit is dus die Heilige Gees wat ons aan die Here Jezus bind, en wat in ons mond en hart die belydenis lê, dat Jezus die Here van ons leven is. Iemand wat dus die Here Jezus as sy saligmaker bely, het die Gees van God in sy binneste. Ons leef, ten slotte luisteraar, dus in die laaste uur voor die wederkoms. Die Bybel praat daarvan as die eindtyd. Die Antichrist is hier, dis waar. Maar God dank, die Heilige Gees is ook hier. Mag ek jou weer vra, waar staan jy ten opsigte van Christus in jou leven? Staan jy teenoor hom of staan jy aan sy kant? Het jy al toegelaat dat die Heilige Gees jou aan Heer Jezus bind? En indien wel, regeer hy oor elke facet van jou leven hier in die eindtyd voor die wederkoms? Luister na die ou man 1 Johannes 2:28. En nou, liewe kinders, julle moet in hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd sal staan voor hom nie. Dis presies wat Paulus in ons teksgedeelte vir vandag sê, dat hy, wanneer die wederkoms plaasvind, bly sal wees oor die Christus gelowiges in Thessalonika. Paulus sê op 'n ander plek, in Kolossense 1 vers 3 en 4, dat Christene moet strewe na die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Sodat, skryf hy, sodat wanneer Christus by sy wederkoms verskyn, ons ook saam met hom kan verskyn en in sy heerlikheid deel. Dit is uiteindelik dus gevaarlik om te sê, o ja, ek het in 1960 tot bekering gekom, of in 1999 tot bekering gekom, maar luisteraar, daar het dit nie opgehou nie hoor. Jy moet jouself elke dag as het ware by hernuwing laat bind, deur die Heilige Gees. Hy wil jou optel, hy wil jou voorstel, jou stewig bind aan die Here Jezus Christus. Elke uur, ja, elke uur lewe, onder die leiding van en in die verwagting op die wederkoms van die Here Jezus. Asof elke uur jou en my laaste uur is, Mag ek dit saamvat? Die Bybel sê, die laaste uur het aangebreek. Die Antichris is hier. Die Heilige Gees is ook hier. Die Heilige Gees wil jou voor die wederkoms bind aan Jesus Christus, want dan is dit te laat. Kom, ek sluit af met die twee verse waaruit ons gesprek oor die wederkoms plaasgevind het. Wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk, waarop ons trots sal wees, wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en ons blydskap. Kom, ons is ook medewerkers in hierdie groot saak. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Here. Tot dan, tot ziens.